Os mamães são favorita. Mamitas uzreiz.
Galerijas Alma vadītāja Astrīda Riņķa rāda uz tiem Andra Eglīša darbiem, kas ik pa laikam kļūst par viņas favorītiem. Tie mainās un pašlaik viņai patīkot tieši mazā izmēra gleznas, kurās var ieraudzīt tapešu rakstus, mazus mēbeļu fragmentus. Izrādās izstādē redzamie darbi tapuši greznā, taču pašlaik pamestā neoklasicisma daudzdzīvokļu namā Rīgā. Mākslinieks šos dzīvokļus izmantojis kā studiju un tapušas savdabīgas industriālās klusās dabas. Taujāts par ēku, kurā darbi tapuši, Andris Eglītis atbild, ka nams nav primārs.
Es varētu teikt, ka es kā parasti darbojos savā tiešajā apkārtnē. Vienkārši tā veiksmīgi bija sagadījies, ka bija iespēja strādāt vienā tukšā pamastā mājā, netālu no manas dzīves vietas, un kas bija brīnišķīga iespēja izvērsties pa vairākiem stāviem, veidot tur instalācijas, un tad lēnām viņas sāk gleznot, un tāds ļoti neparasta un interesanta pieredze bija.
Šādos vecos namos droši vien gribas tad domāt par kādu arhitektūras veidojumu, bet šeit ir pavisam kaut kas cits, kas jūs ir ieinteresējis, ka tās ir kaut kādas gružu kaudzes, kaut kādu vecu mēbeļu gabali.
Viena lieta, kas man vienmēr interesējusi, ir tā materialitāte. Sākot jau ar zemes darbiem, un tā bija kaut kādā vienā izpausmē, un kaut kā man vienmēr šķiet, ka kaut kāds tas fiziskums, materialitāte, viņš kaut ko sevī ļoti daudz ietver. Otrs bija par to, ka pēdējo gadu laikā es gleznoju tādus esošus stūrus, kuros saskatīja kaut kādas tādas abstraktu kompozīciju kvalitātes, respektīvi tur kopš modernisma abstrakciju cīņu laikiem, kur tika strādāts ar to tīru aprakstu formu, telpu, to ideālo pasauli. Mēs to tagad varam ieraudzīt, atpazīt tās kompozīcijas, jeb līdzības kaut kāda ikdienas sadzīves priekšmetos vietās kombinācijās. Un kādu laiku fascinēja tas salikums, kad vienlaicīgi tas ir kaut kāds tad vienkārši nošņurtis stūris, un tajā pašā laikā tā ir brīnišķīga kaut kādā abstrakta forma kompozīcija. Tad soli mēs nonācu pie šīs idejas, ka tieši kaut kā tur citējot vai atdarinot tās konstruktīvismu vai Art Pover kompozīcijas, es veidoju instalācijas, bet tajā pašā laikā no tādiem sadzīviskiem fiziskiem materiāliem.
Tādēļ arī izstādē dots nosaukums netīrais modernisms. Tie ir abstrakti veidojumi, bet tie atrodas telpā, laikā un materiālā, kas padara to abstrakciju it kā netīru. Tā skaidro mākslinieks.
Pirms tam es tā kā meklēju un gleznoju tādas jau esošas gatavas kaut kādas situācijas un vietas, bet beigu galā tā kā tas naratīvs, jau tas stāstošais iznāca pārāk daudz priekšpusē un respektīvi tās manas intereses par abstrakciju tur tā kā palika nepamanītas. Un tad šajā gadījumā es pats tā kā ieraugot kaut kādu vietu, situāciju, turpināju viņu veidot tā kā instalāciju. Un tā, respektīvi skatītājiem tad uzreiz ir acīm redzama, ka tas ir kaut kas veidots, ka tas nav tāds parasti eksistējošs stūrītis, bet tas ir kaut kāds veidojums. Un tas ir vēl vien tas slānis, kas man interesē šajā ciklā, ka glezniecību šajā gadījumā es izmantoju tīri kā tādu dokumentācijas veidu, un ka varbūt tie darbi ir tās instalācijas, nevis pašas gleznes, respektīvi to varu nozīmību es noņem no tās gleznes, vairāk pārvirzot uz to, kas tajā gleznā ir redzams.
Šeit arī pie vienas gleznas ir šis rāmis, vai tas ir arī speciāli nolikts, lai tā kā vedinātu uz to, par ko jūs tikko teicāt?
Jā. Nu, tas daļai ir tā kā procesa sastāvdaļa, bet daļai arī tas ir tas brīnišķīga abstrakta kompozīcija, kas radusies no tāda melnā saucamā rāmi, ko es izmantoju gleznošanas laikā.
Te atgādināšu, ka 2013. gadā Andris Eglītis kļuva par Purvīšu balvas laureātu. Balva tika piešķirta par personāla izstādes zemes darbi, kurā tik būtiska bija zeme, gan kā tēma, gan materiāls. Gleznojot tika izmantota vienīga zeme. Tāpēc šoreiz jautāju, Šie darbi, es pieļauju, tapuši ziemas periodā, jo man, Andri, gribas domāt, ka jūs vasarā noteikti esat dabā, laukos, strādājat ar dabas materiāliem, vai tā joprojām ir, vai es kļūdos, ir citi periodi?
Nu, ir kaut kas, es būvēju neracionālus veidojumus ainavā, kādas arhitektoniskas skulptūras, kas... Ka man patīk viņas dēvēt, kas ir kaut kas pa vidu starp sabrukušiem šķūnīšiem un kosmosa kuģiem. Jā, to es daru atkal drustos un jau ir bijis parādīts Beļģijā vienā izstādē, kas saucās iespējama vieta, tāda tas cikls augustā rezultāti būs redzam Cēsīs. Tur arī tā vieta būs sadarbībā ar darbiem tiks izmantot, jo tur arī ir tie laiku uzslāņojumi visapkārt redzami un priekšstati par dzīvi, kas iemiesojušies arhitektūrā.
Šie darbi augustā būs skatāmi Cēsu izstāžu namā. Savukārt jau tūlīt Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā izstādē Horizontu meklējot citu mākslinieku vidū arī Andra lielas formas darbs.
Tas ir tas glezna kopā ar darbnīcu. Tā glezna diezgan paliela, kādi 3,70, 4,50, un tad es viņu arī gleznoju drustos tajā ainavā, un lai viņu gleznotu, man bija jāuzbūvē tāda veidojums. Nu, viņš, nu jā, tā kā tāds molbērts darbnīca, nu, lai tiktu tur 4,5 metru augstumā, tur vajag
pakāpties.
Pakāpties, jā, un atstutēt, lai negāžās, un tā tālāk. Kaut kā es esmu tāds mākslinieks, kuram nav īsti tāda viena darbnīca, viena telpa, kurā viņš strādā, un tā, ka vienmēr es esmu tajā tiešā tūmā tam, ko es gleznoju, un ka tas ir daļa no tā visa procesa ir vides izveidošana, un ka tas ir tāds, es sevišķi to pieredzēju ar tiem zemes darbiem, piemēram, kaut kādā pilsētas darbnīcā gleznot ar tiem dubļiem, tad liktos tas kaut kāda netīrība, ja tad, ja tu gleznot tādā vienkārši lauka vidū nojumē, tad tas liekas tāds pilnīgi organiska lieta, un kad tā vide diezgan spēcīgi arī ietekmē tās domas un sajūtas, kas nonāk otas galā beigās.
Bet es domāju, tas dzelzceļa muzejs varētu būt īsti piemērot vieta tam, kā ir tapis darbs konkrētais, kas tur tiks arī rādīts.
Jā, ne, tu, un sanāk, tu darbu eksponēt blakus vienai mazai sniega tīrīšanas lokomotīvītai, un tad tā lokomotīvītā diezgan maza tagad blakus tā veidojuma izskatās. Un blakus manām darbām būs tāda neliela Oļega Kuļika darbu cikls, kur būs fotogrāfijas ainavā ar dzīvnieciņiem, tā kā tur tās tēmas kaut kādā ziņā sasnācās, bet ne, nu tā izstāde, man liekas, to diezgan interesanta, tīri arī tādu formu attiecību ziņā, ka tur ir miniatūra darba blakus lieliem un vērienīgiem un redzēs, kā tas viss tur beigās sadzīvos, bet varētu būt interesanti.
Taujāts par darbu ideālo izstādīšanas vietu, Andris Eglītis min, ka galerija ir visneitrālākā telpa. Skatītāji vērojumi esot tādi, ka darbi, kas tapuši laukā, esot brīvāki, savukārt iekštelpās gleznotie akurātāki. Un pašlaik iespēja redzēt gan Andra Eglīša darbus, kas tapuši daudz dzīvokļu namā, gan brīvā dabā drustos.